Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jem unë Valona Tela. Së pari njemi me titujt kryesor. Ndërkombëtarët shprehen të shqetësuar me emrimet e bëra në kreun gjyqësor të Kosovës. Dështimi për të gjashtën herë i seancës konstituive të kuvendit sinjalizon në zgjedhje të reja, thonë analistët. Në Maqedoni, deponitë e egra rrezikojnë për hapjen e epidemive, sidomos në komunat e banuara me shqiptarë. Dënohet me burg udhëheqësi Samsungut, prodhuesit më të madh të smartphone-ëve në botë. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasadat e huaja në Prishtinë, ashtu si edhe zyra e Bashkimit Evropian dhe misioni i EU-Lexit, kanë reaguar me shqetësim ndaj emrimit të kryetarit të gjykatës së apelit, si dhe kryetarit të gjykatës supreme nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Shqetësimet janë ngritur pasi këto emrime janë anuluar nga gjykata kushtetuese e Kosovës për shkak të mos respektimit të procedurave. Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka thënë se në ditët në vijim do ta qartësojë situatën. Më shumë hollësin nga Nadia Ahmeti.
Emrimi i kryetarit të gjykatës së apelit dhe atij të gjykatës supreme të Kosovës nga ana e Këshillit të Gjyqësor kanë nxitur reagime mjaft të ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë. Ambasada e Mbretërisë së Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe zyra Bashkimit Evropian në Kosovë dhe misioni i EU-Lexit kanë reaguar pasi që këto emrime i ka anuluar gjykata kushtetuese e Kosovës për shkak të mosrespektimit të procedurave. Këshilli Gjyqësor i Kosovës në muajin janar të këtij viti kishte emëruar kryetar të gjykatës së apelit Hasan Shalën, kurse në muajin mars ky këshill emëroi Enver Pecin në postin e kryetarit të gjykatës supreme të Kosovës. E pakënaqur me procedurat e emrimeve, kandidatja për postin e kryetares së gjykatës supreme Valdete Daka kishte deponuar një ankesë në gjykatën kushtetuese. Ajo kishte konstatuar se numrimi i votave ishte bërë në formë të gabuar. Valdete Daka aktualisht është kryetare Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ajo tha për Radion Evropa e Lirë se Këshilli Gjyqësor i Kosovës padrejtisht e ka emëruar kryetarin.
Dhe Këshilli Gjyqësor padrejtisht ka emëruar dikën tjetër nga një komision, i cili është faktikisht emëruar nga vetë Këshilli. Ky komision i ka përzgjedhur kandidat të tjerë në bazë të vlerave dhe në bazë të meritave të cilat ata kanë konsideruar.
Në muajin qershor po të këtij viti në bazë të një akt gjykimi, gjykata kushtetuese e Kosovës konstaton se në këtë rast Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka parashikuar masat e nevojshme për të garantuar zbatimin e mjaftueshëm të parimeve të barazisë dhe transparencës. Si rezultat i këtij procesi të votimit të gabuar dhe jo koherent në akt gjykim, thuhet se të gjithë kandidatët për kryetar të gjykatës supreme, duke përfshirë edhe parashtruesën e kërkesës, ishin vendosur në një pozitë pasigurisë juridike, pa barazisë dhe për zgjedhjes se pa merituar. Lidhur me vendimin e gjykatës kushtetuese në muajin korrik, Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte theksuar se është duke analizuar vendimin dhe sa më shpejt që të jetë mundur do të përcaktoj veprimet që duhet të ndërmerren për zbatimin e tyre. Pavarësisht këtij deklarimi, një muaj më vonë ky Këshill për herë të dytë votoi për kryetar të gjykatës së apelit dhe kryetar të gjykatës supreme, kur i zgjodhën Hasan Shala respektivisht Enver Peci. Njëherësh Këshilli Gjyqësor i ka propozuar presidentit të Kosovës Hashim Thaçi të emëroj kryetarin e gjykatës supreme të Kosovës Enver Peci. Riemrimi personave të njëjt pas vendimit të gjykatës kushtetuese për Valdete Dakën nënkupton se Këshilli Gjyqësor vepron në bazë të votave dhe jo të meritave. Ndërkaq organizatat joqëvritare në Kosovë, të cilat monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë, thonë se Këshilli Gjyqësor duhet që me seriozitet të marrë reagimet të ambasadave dhe Bashkimit Evropian në Kosovë. Ehat Miftaraj nga Instituti Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se në bazë të komunikatave të përfaqësuesve ndërkombëtar kuptohet që Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka dështuar për një proces transparent.
Këna kuptohet se Këshilli Gjyqësor ka dështuar që sipas gjithmonë letrës të marr masa adekuate që të sigurojë një proces transparent, si dhe të arsyesoj vendimet të cilat i ka marrë lidhur me propozimin për emrin të kryetorit të Gjykatës Supreme apo për emrimin e kryetorit të Gjykatës së Apelit.
Në komunikatën e përbashkët të ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe theksohet zhgënjimi me vendimin që numërimi për zgjedhjen në postet e larta gjyqësore të mbahet i fshehtë. Duhet të theksojmë që brenga jon ka të bëjë me transparencën e procesit e jo me kandidatët e veç, thuhet në komunikat. Kurse në komunikatën tjetër të lëshuar nga zyra Bashkimit Evropian dhe misioni i EULEX-it në Kosovë thuhet se shqetësimet kanë të bëjnë vetëm me procesin e përzgjedhjes, pavarësisht nga kandidatët të përzgjedhur. Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka njoftuar se do të mblidhet gjatë javës së parë të muajit shtator për shqyrtimin e holësishëm të deklaratave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova tashmë ka hyrë në krizë politike dhe institucionale pasi kuvendi për të gjashtën herë me radhë ka dështuar të zgjidhë kryetarin, thonë analistët. Disa nga ta thonë se blokada po shfitëzohet për qëllime politike partijake duke pasur parasysh zgjedhjet lokale në tetor. Sipas të tjerëve, udhëhecit e partive politike synojnë shkuarjen në zgjedhje të reja parlamentare. Bekim Bislimi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Kosova tashmë ka hyrë në krizë politike dhe institucionale pas dështimit për herë të gjashtë të kuvendit të Kosovës që ta zgjedh kryetarin dhe nënkryetarët, gjë që do ta rrumbullakonte procesin e konstituimit të legjislativit të vendit, vlerësoi njozit e zhvillimeve politike. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi thot për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e liderëve të subjekteve politike parlamentare, të cilat betonojnë edhe më tej qëndrimet kundërshtuese që ndërlidhen me zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, shpërfaqin mungesën e vullnetit politik për ta gjetur zgjidhjen e krizës politike.
Po duket se është e qartë se ata nuk kanë për qëllim për gjetur zgjidhje, por po synojnë që këtë blokadë do vazhdojnë të shfrytëzojnë për qëllime politike partijake, duke pasur parasysh këtu që kemi edhe zgjedhje lokale me detor. Pra ky është një kalkulim i pastër politik i liderëve partijak. Në rastin e tillë, atë nuk mund të pritet të dilet nga kjo krizë, sepse për të dalën nga kriza, ne pikës e pari duhet të kemi një kompromis ndërmjet partive politike. Në situatën aktuale të cilën ne kemi tani, pa ardhur të do një kompromis, nuk mund të dilet edhe nga kjo krizë.
Politologu Ramuz Tahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se procedurat në kuvendin e Kosovës janë të rregullta, por koalicioni PAN, i cili përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, nuk po do që ta shfrytëzojë të drejtën të cilën i ia jep vendimi i gjykatës kushtetuese i vitit 2014, që ta propozojë emrin e kryetarit të kuvendit me arsyetimin se nuk e ka shumicën e nevojshme të votave.
Nuk mund të imponohen votat me zor, edhe nuk mund të pritet gjendja deri